บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการปฏิบัติทำอานาปานสติสมาธิภาวนานั้นพึงทราบคำว่าภาวนาซึ่งมีความหมายว่าการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเมื่อใช้กับการปฏิบัติอานาปานสติสมาธิสมาธิที่เกิดจากอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็มีความหมายว่าทำอานาปานสติสมาธิข้อนี้ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นก็คือให้มีอานาปานสติสมาธิให้เป็นขึ้นก็คือให้เป็นอานาปานสติสมาธิขึ้นมาดังนี้แหละเรียกว่าอานาปานสติสมาธิภาวนาหรือภาวนาอานาปานสติสมาธิหรือภาวนาสมาธิที่เกิดจากอานาปานสติในการปฏิบัติภาวนาดังกล่าวนี้ท่านได้แสดงการภาวนาไว้ในความหมายที่ว่าไม่ล่วงธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นโดยที่มีอินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้นมีรสเป็นอันเดียวกันโดยที่มีการนำความเพียรที่ให้เข้าถึงภาวนานั้นและโดยที่มีการเสพคุณคือการปฏิบัติบ่อยๆทำให้มากประการแรกที่ว่าโดยที่ไม่ล่วงธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นคำว่าไม่ล่วงก็คือไม่ข้ามพ้นไป ไม่ผ่านพ้นไปธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นธรรมะก็คืออารมณ์ของสมาธิที่ปฏิบัติเช่นอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นในภาวนานั้นคือตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้ถ้าทำสติกำหนดลมหายใจได้ติดต่อกันไปก็ชื่อว่าไม่ล่วงคือไม่ข้ามพ้นแต่ถ้าสติที่กำหนดฟุ้งซ่านออกไปในบางครั้งบางคราวสติจึงไม่มีกำหนดลมหายใจในเมื่อฟุ้งซ่านออกไปนั่นดังนี้ก็ชื่อว่าข้ามหรือว่าล่วงธรรมะที่เกิดในภาวนานั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาคือการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นก็ต้องให้สติกำหนดอยู่ให้ติดต่อไม่ให้สติฟุ้งซ่านหรือไม่ให้จิตฟุ้งซ่านสติฟุ้งซ่านหรือจิตฟุ้งซ่านออกไปในเวลาใดก็ตกหล่นในเวลานั้นข้ามไปในเวลานั้นล่วงเลยไปในเวลานั้นก็ไม่เป็นอานาปานสติเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปฏิบัติทำสติให้กำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกครั้งติดต่อกันไปจึงจะชื่อว่าไม่ล่วงธรรมะที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นส่วนข้อต่อไปที่ว่าโดยที่อินทรีย์มีรสเป็นอันเดียวกันอินทรีย์นี้คือธรรมะที่เป็นใหญ่หมายถึงศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรู้ที่กำหนดพิจารณาอินทรีย์ทั้งห้านี้มีประชุมอยู่พร้อมกันมีรสคือกิจที่พึงทำ เป็นอันเดียวกันข้อนี้หมายถึงธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติทั้ง5ข้อนั้นคือต้องมีศรัทธาความเชื่อที่ตั้งมั่นอันมีกิจกำจัดความไม่เชื่อวิริยะความเพียรที่ดำเนินไปด้วยดีมีกิจกำจัดความเกียจคร้านสติความระลึกได้มีกิจกำจัดความหลงลืมสมาธิความตั้งใจมั่นมีกิจกำจัดความฟุ้งซ่านปัญญาความรู้พิจารณาถูกต้องมีกิจกำจัดความรู้ชั่วรู้ผิดผู้ปฏิบัติธรรมภาวนาจะต้องมีศรัทธาวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาดังกล่าวพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามีรสเป็นอันเดียวกันในขณะที่ปฏิบัติและข้อต่อไปที่ว่าโดยมีความเพียรหรือโดยนำความเพียรที่เข้าถึงภาวนานั้นก็มือคือมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้เพียงพอที่จะบรรลุถึงภาวนานั้นได้และข้อต่อไปก็คือมีการเสพหรือปฏิบัติคุณนั่นหมายความว่าปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติให้มากรวมเป็น4ประการภาวนามีลักษณะดัง4ประการนี้แหละจึงจะให้สำเร็จเป็นอานาปานสติสมาธิภาวนาได้แม้ในข้ออื่นก็จะต้องมีภาวนาเช่นนี้เช่นเดียวกันจึงจะให้สำเร็จการภาวนาในข้อนั้นๆได้ต่อจากนี้จะได้แสดงถึงอานาปานสติขั้นที่2หรือข้อที่2ที่ว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นในชั้นนี้หมายถึงการหายใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าหากว่า ในขณะที่ปฏิบัติหายใจเข้าออกสั้นคือในกาลคือเวลาในเทศะคือที่ซึ่งกล่าวว่าหรือนับว่าสั้นก็เรียกว่าสั้นการให้ใจเข้าสั้นนี้หรือให้ใจออกสั้นนี้โดยปกติก็อาจจะมีได้ในบางคราวในเมื่อได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในขณะเช่นนี้ลมหายใจก็จะสั้นกว่าในขณะที่เหนื่อยหรือแม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติทำอานาปานสติสมาธิก็ดีหรือปฏิบัติทำสมาธิข้ออื่นก็ดีจิตได้สมาธิบ้างแล้วกายก็สงบจิตก็สงบในขณะที่จิตและกายสงบนี้การหายใจก็ละเอียดเข้าคือว่าสั้นเข้าฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นและแม้ในขั้นที่สองนี้ท่านก็ได้แสดงไว้เช่นเดียวกับในขั้นที่หนึ่งคือเมื่อให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นปฏิบัติอยู่บ่อยเข้าหรือว่านานเข้าก็ย่อมจะเกิดฉันทะคือความพอใจลมหายใจที่สั้นนั้นก็จะละเอียดเข้าและเมื่อกำหนดต่อไปบ่อยๆก็จะเกิดปราโมทย์คือความบันเทิงลมหายใจเข้าออกที่สั้นนั้นก็จะสุขุมคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อปฏิบัติต่อไปจิตก็จะกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะอุเบกขาก็จะตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจ ว่าขั้นตอนของการปฏิบัติในชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองนี้ท่านแสดงไว้เช่นเดียวกันและท่านแสดงไว้โดยละเอียดสรุปความว่าในขั้นที่หนึ่งเมื่อเริ่มปฏิบัติก็ให้กำหนดดังนี้หายใจเข้าออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวก็จะเกิดฉันทะเมื่อเกิดฉันทะคือความพอใจขึ้นก็ให้กำหนดสติเช่นเดียวกันคือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเข้าใจหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวในขั้นนี้ลมหายใจเข้าออกที่ยาวนั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นที่ไม่มีฉันทะและต่อไปเมื่อปราโมทย์ความบันเทิงใจบังเกิดขึ้นก็ให้กำหนดเช่นเดียวกันหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจในขั้นปราโมทย์นี้ละเอียดยิ่งไปกว่าในขั้นขันธะในขั้นฉันทะคือความพอใจแล้วต่อไปจิตก็จะกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเบขาก็ตั้งขึ้นก็เป็นอันว่ามีวิธีปฏิบัติเป็น9ในขั้นธรรมดา3ในขั้นที่เกิดฉันทะ3ในขั้นที่เกิดปราโมทย์3เป็น9เริ่มมาถึงชั้นที่2ก็เช่นเดียวกันท่านสอนให้กำหนดที่แรกหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นสามก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจเมื่อเกิดฉันทะขึ้นท่านก็สอนให้กำหนดเป็นสามเหมือนกันหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นสามต่อไปก็จะเกิดประโมทคือความบันเทิงก็ห ก็ให้กำหนดเป็นสามเช่นเดียวกันให้ใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นให้ใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นสามแล้วลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นโดยลำดับในขั้นชั้นทะความพอใจก็จะละเอียดกว่าขั้นปกติในขั้นเกิดปราโมทย์ก็จะละเอียดกว่าในขั้นเกิดฉันทะแล้วเมื่อได้ปราโมทย์ต่อไปก็จิตก็จะกลับจากลมอัสสะตะปัสสะสะรูปเบกขาก็จะตั้งขึ้นคำว่าจิตกลับจากลมอัสสะตะปัสสะสะหรือลมหายใจเข้าออกนี้หมายความว่าจิตไม่กำหนดแต่จิตจะมีอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ซึ่งเป็นขั้นที่ละเอียดเขาไปเพ่งซึ่งอะไรเขาเข้าไปเพ่งซึ่งนิมิตแห่งอัสสาสะปัสสาสะนั่นเองนิมิตก็คือว่าเครื่องกำหนดฉะนั้นแม้ลมอัสสาสะปัสสาสะจะสงบจิตกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะแต่ว่านิมิตคือเครื่องกำหนดอันแรกจะลมอัสสาสะปัสสาสะที่เป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ก็เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่กับนิมิตของลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นและที่แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่งยาวชั้นที่สองสั้นท่านไม่แสดงไว้ว่าต่อกันหรือไม่ต่อกันแต่ก็พิจารณาได้ตามแนวชั้นที่ท่านแสดงไว้เป็นอานาปานสติในขั้นกายนี้4ขั้นและยังมีต่อในขั้นเวทนาในขั้นจิตในขั้นธรรมนี่ขั้นละ4ขั้นก็เป็น16ขั้นและมีแนวอธิบายแนวอธิบายทำลองถึงว่าต่อกันขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าแนวหนึ่งก็คือต่อกันขึ้นไปนั่นหมายความว่า เมื่อปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งลมหายใจย่อมละเอียดเข้าเพราะว่ากายสงบจิตสงบที่เคยยาวโดยปกตินั้นก็สั้นเข้าและเมื่อลมหายใจสั้นเข้าจึงมาจับกำหนดลมหายใจ ที่สั้นนั้นมันนับว่าเป็นขั้นที่สองแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจกล่าวได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าลมหายใจในเวลาเหนื่อยปกติก็ต้องยาวแต่ว่าในขณะที่หายเหนื่อยกายใจสงบและใจก็สั้นเข้าเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงพิจารณาในขณะที่ตนปฏิบัตินั้นเป็นเกณฑ์ในขณะที่ตนปฏิบัตินั้นยาวก็จับขั้นยาวถ้าสั้นก็จับขั้นสั้นทั้งตามอธิบายในสองขั้นนี้อธิบายไปเช่นเดียวกันทั้งในชั้นยาวทั้งในชั้นสั้นตามก็มีฉันทะความพอใจมีประโมทความบันเทิงใจเช่นเดียวกันและจิตก็กลับจากอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาตั้งขึ้นเช่นเดียวกันต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป